Slobodan Gavrilović, sociolog, rodom iz tih krajeva sa Zlatibora, je u biblioteci Ljubiše Đenića našao knjigu Sovjetski termidor. Samo jedan primerak koji je ostao od celog tiraža koji je te 1940. godine spaljen. Zahvaljujući Slobodanu Gavriloviću, ta se knjiga kao drugo izdanje našla na našem književnom, političkom ili sociološkom tržištu 2001. godine. Gospodin Slobodan Gavrilović je u studiju Radio Beograda i mi ćemo govoriti o knjizi Živojina Pavlovića Sovjetski termidor. A 1990. godine ja sam sa Vladimirom Dedijerom, ne znajući da ću ikad u životu voditi ovakvu emisiju niti razgovarati o ovome sa gospodinom Gavrilovićem, čijom zaslugom se delo Živojina Pavlovića našlo na našoj kulturnoj trpezi. Ja sam tada u Ljubljani, znači te 90. godine, pitao Vladimira Dedijera.
Da li ste poznavali Živojina Pavlovića?
Jesam, odlično. Znate.
Slušam vas.
1936. godine ja krenem kod dobrovoljaca u Španiju. Dam je vladao ribnikar. Ja sam bio onda u politici. I Esa Masleša da mi poštu za, on je bio član PK, poštu za CK. Znate. I ja dođem tamo u Pariz, kod Zdenka Rajha, to je bio jedan poznati intelektualac, ja sam ga znao ranije, javim mu se. I tamo vidim ja našega Ivana Krndelja, Ercegovca, revolucionara, koji je bio jedan od vrhova u partiji. I on mi kaže, idi u u neku knjižaru na kraj Pariza i ja tamo vidim Žiku, zvali su ga Žika Ždrebe, ovoga, znate.
Živojina Pavlovića.
Da, i ja njemu predam to. I bio sam 3 nedelje u Španiji, kad se vraća opet, došao u Pariz, opet me zvao Žikica Pavlović. I Žikica Pavlović mi je dao, prvo me pitao da li sam muzikalan, rekao, da ćeš ti jer se god sam muzikalan, meteš prst u uvo pa zapevaš. I dao mi je note ovako, baš u 6. Beethovenove simfonije. I kaže, pazi to, dobro čuvaj, nemoj da vlažiš, jer tu su bile instrukcije napisane hemijskim mastilom. I dao mi 50.000 franaka. I mi se lepo i ljubimo. I ja odem, pređem sretnom granicom, mada se poplašio strahu nogi. I predam to ovome Vesi Masleši Užicu. Ja kao pravnik, Tito me odredio da ja tamo je bilo nekoliko pokolja. Jedne večeri mene dolazi kurir i kaže, zovete Aleksandar Anković, odmah idem. Ja se obučem, odem kod Aleksandra Rankovića, tu stoji Pera Stambolić. I kaže, znaš i ti ovoga Pavlovića? Ja kažem, znam ga. Uglavnom, došao je ovaj sav izmučen i ja sam pred njim ponovio isto što me Ranković pitao, ali posle smo počeli razgovore, znate, šta radi Tristar Zana, istoričar umetnosti, drugi ljudi. E tu je Ranković presekao i kaže, ne možeš njime tako da razgovara. E, to je sve što je bilo i što ja imam zapisano u svome dnevniku. E sad, pazite. Ja nisam čitao njegovu knjigu, znate, ja sam je tek sad pročitao i ja tu knjigu smatram. E to je jedan od najvažnijih dokumenata iz istorije čistki naše partije. Gorkić. On je u ime Kominterne i četvrte obaveštajne sovjetske službe, on je bio zadužen za sve dobrovoljce svih zemalja. Znate. Ali je on ujedno bio zadužen za sovjetsku obaveštajnu službu. I sad dolazi Gorkića vode i streljaju na pravdi Boga.
Koga strelja?
Molim?
Koga strelja?
E, streljaju ga gore u Moskvi, znam.
Da, ali... A,
ali pazite, dokažemo istinu, nema vrdanja. O, evo, vi u ono doba u Moskvi, ako bi se vi usudili da dignete glas, jednu reč da kažete u zaštitu tih mučenika, NKVD bi vas odmah posekao. Razumete?
Kakva je uloga Josipa Broza u tom?
E, pa vi ste pametan čovjek i zaključite iz ovoga što sam ja rekao.
Dobro, ali vi ste istoričar.
On je glavu sačuvao, on i Kardelj. Sad ima dolazi najvažnije pitanje, znate. Gde je sudbina Živojina Pavlovića povezana, znate? U Tito ima bio jedan poseban uprava te četvrte sovjetske obavještajne službe u Španiji. Tu je bio na prvom mjestu Lajko Begović, koji je bio zamjenik šefa NKVD-a u međunarodnim brigadama. Bio veliki vođa. Pa je bio tu Stevo Krajačić, on je bio manji onda, on se tek posle porastao. Pa je bio Vidali, ovaj iz senator talijanski iz Trsta, koji je jedan od glavnih organizatora likvidacije Trotskoga u Meksiku. Pa je bio Antonov Srebrenjak, onaj Titov neprijatelj inače. E, ko je njima rukovodio posle hapšenja Gorkića? Po jednim informacijama koje sam ja dobio, to je bio Rodoljub Čolaković, ali po nekoliko dokumenata koje sam ja dobio iz arhiva Francuske komunističke partije, jer Albert Sobul, veliki francuski historičar, član Raselovog suda, biograf Torezova, ja sam biograf Titov, mi smo bili intimni prijatelji, on mi pokazao taj dokumenat, tu upravu, i tamo stoji prvo Titovo ime, pa onda ovi pomenuti dole, znate. I ovaj nesretnik, ovaj Pavlović, on je protestovao, jer tu ima ubistvo Parovićevo, pa ubistvo Stevana Lilića, pa čitav niz drugih ubistava.
Koja je organizovala ova grupa koju ste pomenuli?
Nije dala naređenje, znate, razumijete? Ali je jedna stvar, znate, da je ovaj Pavlović bio protiv tih čistki. I zato mu je otišla glava. Pazite, sad druga stvar, ovaj, vidite Žikicu Jovanovića Španca. Ja sam mu bio šef u politici, nadam. I ja sam mu uredio da ide u Španiju, znate. Vidite, ja sam otvorio pre 5 godina. Kako je on poginuo? Znate, kako on poginuo 42. godine? Tu se digla grdna halabuka na mene. Znate, od generala Milatovića, pa do drugi, to je bio lom. Međutim, stvari polako izlaze. On je bio na jednom sastanku sa ovim Pavlovićem u Barceloni. Znate. Pa uzmite vi, na primjer, ubistvo ovoga, kako se zove, Marka, on je bio dizo ustanak u Lici, sjetit ću se njegovo ime. On je ubijen i prva je teorija bila su ga ubili četnici. Znate. Ali evo sada naročito doktor Gojko Polovina sa svojim svedočanstvom. I on je žrtva tih čistki iz Španije. On je isto ubistvo izvršeno po nalogu Titovom. Vidite. I ja sam u to umešan, mislim, istražujem i sve to. Naravno, to se ne dopada raznim institucijama i moćnim pojedincima u Jugoslaviji. Ja sam otvorio pitanje ko kontroliše kontrolore i oni se služe najprljavijim metodima što se može zamisliti.
Da, da, da.
I tu se naša policija služi raznim prljavim trikovima. Dao Bog, plate su male, ima dosta svojih špijuna, znate, i u listovima i časopima i za vašim preduzećima. I ja imam to sve u svom dnevniku i u četvrtom tomu, ja ću opširno dao sve ovo što vam govorim i još što se bude pronašlo, sve ću da vam to iznesem.
Evo, to je bio Vladimir Dedijer, snimak iz 1990. godine, Ljubljana, a ovo je 1. septembar 2005. godina. Čovjek koji je zaslužen za objavljivanje drugog izdanja ili praktično prvog izdanja Žike Pavlovića, Sovjetski termidor, je gospodin Slobodan Gavrilović. Gospodine Gavriloviću, kako, šta,
ja
kada,
svega,
zašto?
Ja uvijek insistiram na tačnosti i preciznosti. Knjiga Živojina Pavlovića se zove Bilans sovjetskog termidora, ne sovjetski termidor. I obnovljeno izdanje, prvo koje sam izdao, to je bilo u Užicu 1989. godine. To izdanje je vrlo brzo rasprodato i onda sam spremao jednu istupnu biografiju njegovu, potom njegove novinarske članke i arhivsku građu. Više od gotovo 12 godina sam to radio i 2001. godine objavljeno je četvrtoknjižje o Živojinu Pavloviću, znači ponovo reprint bilansa sovjetskog termidora, njegova biografija, njegovi izvodi iz novinarskih članaka kojih je imao preko 1000, ali tu je u knjizi moglo naći mjesta 200-300 članaka objavljenih širom sveta, pa u Jugoslaviji, Kanadi, Francuskoj i slično, kao i posebna knjiga o arhivskoj građi o Živojinu Pavloviću iz svih arhiva Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije SFRJ, iz arhiva Francuske i arhiva Sovjetskog saveza. Tako da su to dokumenti koji su mogli da ukažu na verodostojnost određenih činjenica, na put koji se kretao Živojin Pavlović i na plus razgovore koje sam vodio sa više od 500 ljudi i žena koji su se s njim poznavali, bilo iz osnovne škole, iz Užičke gimnazije, Beogradskog pravnog fakulteta, francuske emigracije, iz Skoplja 20. godina, iz vremena Albanije Prvog svjetskog rata, jer on je u Prvom ratu bio već u zatvoru u Sarajevu i bio je na Kajmakčalanu, učesnik, znači, u posljednjih operacija oslobađanja zemlje. Istovremeno bih naglasio da sam razgovarao i sa Dedijerom, imao prepisku sa njim početkom 80. godina, kao i sa brojnim drugim funkcionerima, tadašnjim funkcionerima komunističke partije, kao što je bio, znači, Milovan Đilas, kao što je jedino Pera Stambolić nije prihvatio te razgovore. E iz tih razgovora se vidjelo da nedovoljna iskrenost, rekao bih, osim Milovana Đilasa. On je bio čovjek koji je zaista hteo da svedoči o istini, a ne o svom retrospektivnom saznanju tih događaja pre 10, 50 ili 40 godina, već je govorio zaista na način koji je više historiografski i, rekao bih, utemeljen na nužnosti da se dođe do spoznaja jednog fenomena totalitarnog sistema, jednog fenomena koji je vladao čitavim tadašnjim vremenom i na istočnoj strani kod Staljina i na zapadnoj strani kod Hitlera i da se ljudi koji su želeli nešto više od toga, više slobode, više demokratije, više prava na kritiku, na slobodno mišljenje, oni nisu mogli da prihvate ni jedan ni drugi put. A jedan od retkih među njima bio je Živojin Pavlović, koji je uvijek govorio ni sa Hitlerom ni sa Staljinom. A u vreme rata u Srbiji i Jugoslaviji, bar ono vreme dok je bio živ do novembra 1941. nije se opredelio ni za jedan pokret. Naprotiv, Želeo je da dođe do pomirenja ta dva pokreta i postoje svedočanstva, da je činio sve da dođe do, da ne dođe do bratoubilačkog rata. Poznavao je veoma dobro situaciju koja je bila u Francuskoj i u našoj komunističkoj partiji, ali pre svega kao čovjek od jednog hajdučkog sindroma koji je poneo iz svog detinjstva i svog zavičaja, istina mu je bila najvažnija. Pa i prve rečenice koje se nalaze u ovoj knjizi o tome najbolje svedoče. Njegove rečenice u bilansu, jer on kaže još od prvih procesa, to je prva rečenica koju on počinje svoju knjigu, još od prvih procesa istreljanja u Moskvi, mnogima od nas bilo je jasno da je tamo počeo konačni obračun između staljinske birokratije sa jedne i starih bolševičkih kadrova koji su ostali verni starim partijskim principima i njenom programu sa druge strane. Jasno je bilo i laiku da je u pitanju ne borba između revolucije i špijuna izdajnika, već da je u pitanju borba kod zavođena ličnog režima kome se na čelu nalazi Staljin i tako dalje. I onda smo mi, kao mladi ljudi posle Drugog rata, slušali priče da se o tome ništa nije znalo. A u stvari se znalo. Samo se skrivalo. Ali kuražni i hrabri ljudi, poput Živojina Pavlovića, koji su bili retki u to vreme, znao je, i mnogi su mi to potvrdili, od Svetena Marića, profesora koji se s njim poznavao, do mnogih ostalih, da je, objavljujući knjigu u Beogradu 40. godine, sam sebi presudio. I Milovan Đilas je u jednom razgovoru rekao, ja sam to objavio u knjizi, da je 7 glava imao, ni jednu ne bi sačuvao samo zbog te knjige. Jer tada biti protiv Staljina i čistki koje su bile u Sovjetskom savezu, bilo je nešto što je se moglo reći da je ne samo odvažnost i hrabrost, već rekao bih jedna paradigma u istorijskom vremenu kad posmatramo vertikalu našeg duhovnog, kritičkog bića, kako se može očuvati dostojanstvo i integritet, ali izgubiti glava. I kada se bira izgubiti glavu, a sačuvati dignitet, dostojanstvo i boriti se za istinu i pravo, da je to velika stvar upravo u Živojinu Pavloviću.
Kako je bio vaš, da kažem tako, izraživački put? Kako ste došli uopšte do knjige i šta se događalo dok niste objavili prvo izdanje 89.
Pa to je bilo početkom 80. godina. U Čajetini sam tada radio kao profesor u školi i razgovarao sam sa brojnim starim ljudima, pa smo jedan dan razgovarali Rako Mitrović, koji je bio član glavnog odbora Zemljaničke stranke pre Drugog svjetskog rata, inače bio Živojinov gimnazijski drug iz Užica, i sa jednim trgovcem, Milijom Jovičićem, koji je bio baš iz mesta odakle je, iz Mušveta odakle je, gde je rođen Živojin Pavlović. I oni su me pitali da li sam čuo za njihovog Žiku. Ja sam rekao ne. Pa su mi rekli da postoji knjiga da je on napisao protiv Staljina i protiv čistki u Sovjetskom savezu još pre Drugog svjetskog rata. Ja sam mislio da je to jedna nemoguća stvar, jer nikad se to nije pominjalo. Pa čak ni 48. kada se odigrao sukob sa Staljinom, ta knjiga nije izašla na površinu. Jer su se nje mnogi bojali. Bojali se toga da priznaju da su sve znali, a da su to skrivali. I otuda skrivanje istine ima žestoke posljedice. Ja sam tu knjigu dobio od Puje Đenić istog dana. Starog bibliotekara iz Čajetine, jednog vrsnog čovjeka. I to popodne ili tu noć sam je pročitao. Bio sam zapanjen. Koliko činjenica, koliko dokumentarne građe, koliko imena, kakvih zaista istinskih, pravih poziva na odbranu i prava na kritiku i na slobodu mišljenja, a pogotovo da ne govorim na život, na slobodan život i tako dalje. To prosto nisam mogao povjerovati. Od tada sam počeo da tragam za njim. Objavio sam prvi tekst o toj knjizi u časopisu Vidici 82. godine, u studentskom časopisu Vidici, jer tada sam i ja već hteo da pokažem da je to poznato. Kasnije se javlja u više navrata ta knjiga kao fotokopija, kao nešto što je kružilo među beogradskim intelektualcima, ali i čak i pre toga. I moja istraživanja su kasnije nastavljena i kroz razgovore sa ljudima koje on poznavao, ali i kroz istorijsku građu. Evo primjer samo oko ovog Dedijerovog izlaganja, koji u osnovi ima svoju tačnost. Ali ja sam našao dokumente iz 36. godine, kada Živojin Pavlović obaveštava Gorkića kako je njega posjetio novinar Politike koji putuje za Španiju i kome je on dao određene instrukcije šta treba da radi. Jer Živojin Pavlović je bio određen kao glavni čovjek za naše dobrovoljce u Španiji. U francuskom punktu i svi prvi, jer postoji, ja sam to i objavio u knjizi Arhivske građe, dokumenti gdje znači Politbiro i Gorkić njemu daju instrukcije da on bude organizator dobrovoljaca u Španiji i on to počinje da radi i šalje izvještaje. Znači ja štampam i njegove izvještaje i naredbe, pa i o tome kako se odigrava čitava stvar. On je zaista bio pogođen tim čistkama koje su bile u Španiji, posebno ubistvo Blagoja Parovića i od tada, mislim, polazi na rasep. Veliki rasep u toj partiji na one koji su zaista humanisti, ljudi željni stvarne pravde i slobode, a ne obračuna i tiranije.
Knjiga o kojoj mi danas govorimo zove se Bilans sovjetskog Termidora. Pa nije loše da kažete samo jednu rečenicu o tome šta, zašto Termidor?
Termidor, pa to je, Žika Pavlović je bio dobar poznavalac francuske buržoaske revolucije, pre svega i uopšte francuske istorije, jer je u Francuskoj živio oko 11 godina. Tamo se još ženio sa jednom francuskinjom, jednom divnom ženom, i to je jedna posebna priča, rekao bih filmska priča, jedna ljubav koja je gotovo neponovljiva. Njegova supruga, posle njegovog ubistva, 17 godina se trudi da od naše vlade dobije bar umrlicu da je on ubijen ili da je mrtav, da nije živ. I to uspjeva posle 17 godina. Te 1984. godine, znači 44 godine posle njegove smrti, ona po nagovoru svoje familije uže menja svoje stanje od, znači, udate Pavlović na udovicu Pavlović zbog imovinskih nekih odnosa. I tog dana dobija srčani udar, dobija moždani udar i posle ostaje u jednom staračkom domu gdje posle par godina umire. Imao sam prilike da preko njene divne nećakinje Irene Lolenj dobijem ogromna dokumenta, verodostojna, originale njegovih pisama, njegovih rukopisa, njegovih knjiga, fotografija, indeksa, novinarske legitimacije, jer Žika je bio i novinar, još od 27. godine, sve do 41. godine i ostavio je značajan trag u tome.
Gdje se sređivao, u kojim novinama, u samom komunističkim listovima?
Pa ne, on je bio i sređivao je čak, objavio četiri teksta u Vremenu 41. godine. I ja te tekstove donosim, da se vide kakvi su to tekstovi. To su tekstovi, analitički tekstovi o nastupanju te hitlerovske agresije i uopšte borbi koja se tada odvija. On piše o Suetskom kanalu, on piše o svjetskim ekonomskim trgovinskim tokovima, on piše o stanju u poljoprivredi, on piše o brojnim drugim stvarima, ali i on je dopisnik pravde iz Skoplja 27. godine, 28. On je sarađivao u Slobodnoj misli u Torontu i borbi također u Kanadi. Radio je za, on je bio urednik naše biblioteke emigrantske, njihove u stvari komunističke, u Parizu 36. 37. godine. Također je bio izdavač organa Proleter i bio je urednik Klasne borbe, tog dvobroja koji je spaljen po nalogu Titovom, jer tu su Gorkićevi tekstovi o trećem putu, o novom putu, znači ne, ni o jednom, ni o drugom putu, i istovremeno, i tu su vršene velike diskvalifikacije njegovog imena, pa rekao bih i određene stvari koje nazivam falsifikatima. Jer kad je objavljen reprint Proletera, njegovo ime nije pomenuto, a on je bio faktički izdavač i administrator 2 godine. I tada je neurednija Proleter izlazio, čime se istorija prekrajala. Ono što je značajno da napomenem, u to vreme mi smo, kaže Žika na 8. stranici, se rugali zemljama koje su spaljivale marksističku, jevrejsku i demokratsku literaturu, dok danas nema ni u jednoj ruskoj biblioteci dela Trockog, Buharina, Zinovjeva, Bezimenskog, Pasternaka, Koljcova i drugih. On je izuzetno poznavao i rusku književnost i umetnost i borio se za njih. I to je čovjek koji nije samo govorio politički, već je govorio pre svega intelektualno i ljudski.
Na vezi imamo gospodina Božu Jakšića, našeg značajnog, rekao bih tako, politikologa i istraživača ove vrste literature ili ovih pojava. Dobar dan.
Dobar dan.
Nemamo gospodina Pavlovića, gospodina Jakšića.
Da,
ja čujem.
Ja vas čujem.
Ja ne čujem. samo da čujem. Halo?
Halo?
Alo, da, izvolite.
Da, čujem vas.
Vi mene čujete, a ja vas jako slabo čujem, ali dobro, bitno je da vi mene čujete.
Da.
Budite ljubozni, gospodine Jakšiću, pa dajte sa vašeg stanovišta, bacite jedno svetlo na pojavu, ne samo ove knjige, nego na pojavu Žike Pavlovića u čitavom tom procesu istraživanja oko sovjetskih logora i mučilišta koje je formirao Staljin. Kakav danas ima smisao istraživanje dela i rada Živojina Pavlovića?
Pa bojim se da danas nema neki osobi smisao. Danas srbijanske varošice dobijaju trgove sa imenima Draže Mihajlovića, Skupština Srbije rehabilituje četnički pokret, jedan kvislinski i kolaboracionistički pokret, i bojim se da je danas ta stvar sa Živojinom Pavlovićem, kao što je stvar sa Slobodom, jer treba znati da je Živojin Pavlović pripada onoj liniji u komunističkom pokretu koja je liberterska, slobodarska, i da je taj njegov sukob sa staljinizmom zapravo njemu došao u glave. Međutim, danas o tome niko ne vodi računa. Danas se uglavnom valja Srbijom jedan primitivni, arogantni antikomunizam, i zaista to kulturi Srbije ni na koji način ne čini čast.
Ja ne čujem, u mojim slušalicama se izgubio glas gospodina Jakšića. Halo?
Vas odlično čujem.
Da, ja nisam čuo vaše poslednje reči, pa jeste vi završili ili da ja vama postavim pitanje?
Možete postaviti pitanje.
Evo da se ipak vratimo na ono što je osnovna tema naše emisije, to je bilans sovjetskog Termidora, knjiga koju je gospodin Slobodan Gavrilović objavio prvi put 1989. Drugi put 2001. godine, i ona je po ovako skromnom mišljenju novinara koji vodi sada ovu emisiju jedna izuzetno važna karika u obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi, a nažalost to se ne zna. Mislim, prosto je knjiga, da kažem tako, van udžbenika istorije. Kako vi gledate na to, da li je moguće u stvari da se ova vrsta literature nađe u udžbenicima istorije, savremene istorije?
Bojim se da u ovom trenutku ne može, mada smatram da bi bila neophodna. I da takve stvari, jer ne zaboravite, prije Drugog svjetskog rata, osim Anže Žida i Ante Cilige, svakako da je treće ime u toj jednoj osudi staljinističkih zločina bio Živojin Pavlović i njegova knjiga Bilans sovjetskog Termidora. U tom pogledu bi mlade generacije jako mnogo mogle da nauče iz te knjige, jer tu ima samo u knjizi je navedeno masa podataka. Ja sam pronašao jedan jedini podatak koji nije tačan. To je da je i Tuhačevski bio streljan. Tupoljev da je bio streljan. Taj podatak nije tačan, jer Tupoljeva je Staljin sačuvao, jer mu je jednostavno
visoki
profesionalac trebao. Da. A svi ostali podaci su se pokazali kao potpuno tačni. I to je velika vrijednost, da upravo taj detaljno ispitivanje i detaljno navođenje podataka koje, na primjer, nemate kod Žida, je nešto što tu knjigu čini u svakom slučaju jednim od relevantnih dijelova kritike staljinizma. I to u svjetskim razmjerama.
Kakav je vaš prvi, pa evo već to što ste rekli je dokaz da, ove posljednje vaše rečenice su dokaz da ova vrsta literature, ova knjiga baš treba i da se nađe u udžbenicima, jer ukoliko se to ne nađe u udžbenicima istorije, prosto smo preskočili jednu kariku u našem obrazovanju, znate. To je upravo saznanje o staljinizmu za koji se, čini mi se, može reći, ne znam da li govorim tačno, da se ti recidivi tog staljinizma osjećaju praktično i danas u istočnoevropskim zemljama.
Ma jeste, ali danas se u Srbiji rehabilituje jedan kolaboracionistički pokret. znate, da. I tu je čitav problem. Prema tome, danas unutar ove konstelacije, nažalost, nema govora o tome da to može ući u udžbenik.
Kažite mi, kakav je bio vaš prvi utisak kada ste uopšte u životu imali ovu knjigu u rukama?
Znate šta je, moj prvi utisak je bio sjajan. Ja sam knjigu dobio od sada već, nažalost, mog pokojnog prijatelja Miće, doktora čuvene Beogradske institucije, Miće Milića. I zaista sam bio oduševljen knjigom. Tada sam već imao dosta saznanja o staljinizmu, o kritici staljinizma, o tome na koji način je staljinizam zapravo ugušio bilo kakvu ozbiljnu komunističku ideju na balkanskim prostorima. I bio sam tom knjigom oduševljen.
Hvala vam što ste bili na vezi. Ja se izvinjam zbog malih prekida koje su nastali tehničkih prekida.
Hvala vam što ste me pozvali.
Ali hvala vam u svakom slučaju. Poštovani slušalci, mi ćemo sada čuti jednu muzičku numeru. Ne zato što ova vrsta emisije zahteva taj nekakav muzički prostor da se pokrije određeno vreme, nego zbog toga što je ovo jedna sasvim savremena muzika, moderna, rekao bih, nastala u studijima današnje Rusije, koja naravno nema nikakve veze sa Sovjetskim savezom, ali iz ovoga što je Žika Pavlović pisao o bilansu sovjetskog termidora, ili kako je narod zvao tu knjigu u Užičkom kraju, Krvavi Staljin, može se odslikati neka realnost u kojoj se danas nalazi Rusija i vreme u kome to nije bilo. Slobodan Gavrilović, vratimo se knjizi Bilans sovjetskog termidora.
Pa evo, upravo ovo što je Božo govorio, premda ja o ovim konotacijama tekućim ne bih u to ulazio, jer je vidim jedan novi trend u tom čak novom vremenu kod mladih generacija, koji sada ponegde u tim varošima nose majice sa natpisom SFRJ ili likom Josipa Broza, a pevaju četničke pesme. Za njih je to istorija. Ja bih želeo da zaista to bude istorija. Nikako naša sadašnjica. A kada je reč o tu Poljevu, tačno je da je na jednoj stranici Pavlović ustvrđuje da je i on stradao u čistkama, ali na kraju knjige, kada citira jednog Raskolnikova koji je ministar ambasador u Bugarskoj, on
dakle, kaže, ne onoga Raskolnikova.
Ne, kao Hitler, vi ste popalili njihove knjige. Navodi sve te koje su ranije bili. Gde je najveći konstruktor sovjetskih aviona Tupoljev? Vi ni njega niste poštedili. Vi ste, Staljine, uhapsili Tupoljeva. I to je činjenica. Ja sam onda u svojim napomenama na 167. strani dao o Tupoljevu, ono što je osnovno, da je to bio vazduhoplovni inženjer, general sovjetskih konstruktora aviona, člana Akademije nauka, ali i da je hapšen u vreme čistki. Činjenica je znači da i takvi ljudi nisu bili pošteđeni u to vreme. I ostali smo dužni odgovor zašto Termidor. Termidor predstavlja znači termidorski prevrat. To je onaj kontrarevolucionarni pokret od 27. jula 1794. godine iz Francuske buržoaske revolucije, odnosno 9. Termidor druge godine. Naziv Termidor potiče od mjeseca Termidora, jul, avgust, kad nas kad bi gledali, u kome je izvršen prevrat kada je Jakobinska partija u drugoj godini vladavine zbačena, njeni prvaci oko Robespiera završili na giljotini. Sada Živojin hoće da kaže da je ovo Termidor sovjetski, jer on svoje velikane koji su je stvorili stavlja na giljotinu i faktički ih ili odvodi u Sibir ili ih likvidira. I to nisu male brojke, to su ogroman broj ljudi. Govori se o milionima raseljenih seljaka, o stotinama hiljada bukvalno ubijenih ljudi, među njima i oko 500 komunista koji su bili izvan Sovjetskog saveza, znači koji nisu bili njihovi građani, koji nisu imali ni ta osnovna prava da se u tom takvom kontekstu i pojavljuju. Rekao bih da je u to vreme, pored Živojina Pavlovića, kao ta linija borbe protiv čistki bio Adolf Muk. To navodi Rodoljub Čolaković u svojim knjizi Kazivanjem o jednom pokoljenju i zahvalan sam što je ostavio na svoje očanstvo, gdje je Muk protiv streljanja u Moskvi. Izričito kada Čolaković hoće da pošle telegram da se traži najstroža kazna, a on pita šta je to najstroža kazna, pa kaže smrt, zna se šta je. Onda se kaže ja protiv, kaže Muk. Muk je bio čovjek koji je zaista imao jednu drugačiju filozofiju, zbog toga je bilo važno da se i njegovo ime ovdje nađe, jer Živojin posebno svedoči o toj lađi Korzika, La Corse, koji su zakupili za 500.000 franaka u Francuskoj, da bi prevezli dobrovoljce u Španiju iz Boke Kotorske. On obaveštava Politbiro da je dobio obaveštenje i pismo, citiram u knjizi, da je provaljena ta akcija, da se odustane od te avanture, jer će mnogi ljudi stradati. Nažalost, njega nazivaju plašljivcem i kukavicom, nastavljaju akciju, svi bili pohapšeni, a onda oni koji su to sve znali proglašavaju krivi Muka, a ne sebe.
Ja bih zamolio,
groza pre svega.
Ja bih zamolio da nađete u knjizi onaj deo u kome Živojin Pavlović govori o nasilnoj kolektivizaciji, nasilnoj industrializaciji i da to citirate. A na vezi je gospođa Biserka Rajčić.
Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan. Gospođa Rajčić je inače jedan od naših najznačajnijih prevodilaca sa poljskog jezika na naš jezik i veliki poznavalac naravno poljske kulture i civilizacije. A kakve sad veze ima ona sa Žikom Pavlovićem, odnosno s ovom knjigom? Ne direktne veze, ali ima veze sa nečim što bi se moglo, što kod nas ne postoji, a postoji u Poljskoj, to je Institut za nacionalno pamćenje. Pa vas molim da nešto o tome kažete. Šta je to Institut za nacionalno pamćenje i da li tako nešto nama nedostaje u Srbiji danas?
Do nastanka ovakvog instituta došlo je u vreme naravno tranzicije i to ne tako davno, pre nekoliko godina. U Varšavi je osnovan institut pod tim nazivom. Čime se taj institut bavi? Znači, beleženjem nekih, da kažemo, belih mrlja, u ovom slučaju poljske istorije. Jedno od glavnih pitanja koje se postavilo pred osnivačima tog instituta je pitanje Katina. Znamo da 1940. godine na zapovest Staljina stradalo je oko 15.000 poljskih intelektualaca koji su se našli na teritoriji Sovjetskog saveza. Znači, Poljska je s jedne strane bila okupirana od strane Nemačke, a jednim delom od strane Sovjeta. Pošto svi totalitarni sistemi su alergični na inteligenciju, došlo je do neviđenog pokolja 15.000 intelektualaca. Malo kasnije u Krakovu su pohapšeni preko 150 najčuvenijih profesora. To se slično dogodilo i u Pragu, ali sad ovde su Nemci u pitanju. Znači, svi oni nosioce tog nacionalnog pamćenja, tumače istorije, jednostavno pokušavaju da najsvirepiji način uklone, evo u ovim slučajima direktnim ubijanjem ili, kao što je bio slučaj sa ovim profesorima, da ih odvedu u logore gde je većina takođe stradala. Znači, imamo i naravno u Sovjetskom savezu već znamo šta je bilo u vreme čistki 30. godine i kasnije, da nije maltene bilo porodice, naročito intelektualističke, jer je inteligencija tamo bila jedan od staleža društvenih, da neko nije stradao. I zaista se radi o stotinama hiljada i milionima. Nažalost, to je kasnije, kad je zavladao komunizam, posle Drugog svetskog rata, tu taktiku primenjivali su i svi drugi sistemi komunistički, tako da jednostavno tu je onako bilo desetkovanje. Jedan isto od problema poljske istorije, to su te za vreme Drugog svetskog rata dve armije, jedna se zvala AK ili Zemaljska, ona je bila antikomunistička, antisovjetska, i druga je bila armija Ludova ili narodna. Ona je bila obrnuto. Bila je prosovjetska i prokomunistička, i naravno kad se rat završio, ovi koji su izneli mnogo šta za vreme rata, između ostalog i Varšavski ustanak 44. kad je izostala pomoć i saveznika i Sovjeta, grad Varšava jednostavno sravnjen sa zemljom, izginulo 200.000 ljudi, isto toliko ranjeno, ostatak stanovništva je odveden u razne logore Nemačke.
Institut za nacionalno pamćenje.
Ovaj institut se sada bavi ulogom tih, recimo, armija. Onda ima niz drugih pitanja iz istorije koje, recimo, komunističke vlasti su prekrajale istoriju. I jedan od zadataka posle promjena 90. godine je jednostavno demitologizacija istorije. I time se bave sve bivše komunističke zemlje. Znam vrlo dobro da u Poljskoj jako mnogo se na tome radi, jako mnogo se radi u Češkoj, jer kad sam bila 92. i 93. na stipendiji, to je bila jedna od glavnih tema u novinama koje sam tada čitala.
Ako se ne varam, vi iz ovoga što ste rekli smatrate da bi i takav jedan institut i u našoj zemlji mogao da nađe svoje mesto?
Naravno da bi trebalo da postoji, ili je kod nas došlo do te neke teške mitologizacije, iskrivljavanja istorije, jer na jednoj strani smo imali posle Drugog svetskog rata da su komunisti, sve počinjalo od njih, ono što su želeli da jednostavno nestane, nestalo je, kao što znamo Prvi svetski rat se nije pominjao zbog učešća Tita u tom ratu i tako niz drugih stvari. Onda kada je došlo do promjena, kad je propala Jugoslavija, krenulo se opet u preterivanje u drugom pravcu, a to je isticanje nekih momenata iz naše nacionalne istorije, ali na način koji nije veran istorijskoj istini. Znači, takvi instituti se bave istorijskom istinom i zaista tu treba da rade ljudi koji su objektivni, koji jednostavno barataju činjenicama, a ne da stvaraju sada neke nove mitove.
Hvala vam, bila je to gospođa Biserka Rajčić, jedan od naših najboljih poznavalaca poljske kulture i književnosti.
Короче, я знаю, что ты хочешь. У меня есть все, что тебе нужно. Я обещаю, что я все тебе отдам. Моему слову ты можешь верить. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь.
Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно,
мы были вместе и делили пополам все несколько лет подряд. Нас будил рассвет и возбуждал закат. Мы падали на мятую простынь каплями слез нервных. Пламени свечи искали десятки слов верных. Казалось, что терпения у нас с тобой не хватит. Иногда неясно было дальше, как у нас покатит. Редкие звонки разбавляли островки грусти. Мы притворялись, принимая всерьез глупости. И если до конца мне быть честным, я не находил места. Если долго был далеко и не были мы вместе, я не ставил себе на пьедестал выше, я был наравне с тобою. Я занял эту нишу. Неважно, часто была близость или редко, я не придавал значения, не ставил метки. Но в те редкие минуты нашей страсти мы отражались любви, были в ее власти. Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь.
Если ты захочешь любви, я дам тебе все, я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь.
Я тонул в твоей любви, закрыв глаза и уши, радовался как ребенок, когда не увидел суши. Был пропитан насквозь этой сладкой сказкой, горел в пожаре любви от неземной ласки. Опять ловил себя на том, что сны твои я вижу, когда багровый круг солнца опускался ниже. Но мелкие крупицы кварца в часах песочных поставили вопросы на том, что казалось прочным.
Вряд ли время сможет разрушить то, что было раньше. Прогулки, объятия, а что же дальше? Меняем машины, дома, друзей, связи, лица. Ускоряем жизни фазы, не в силах остановиться. Плачем, плечом к плечу скачем. По ночам холодную простынь, капли слез спрячем, расплавляя их нелепо светлыми снами. Что же будет дальше с нами? Что будет дальше с нами?
Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролёт, ты это хочешь.
Если ты захочешь любви, я дам тебе все. Я дам тебе все, что ты захочешь. Если ты захочешь меня всю ночь напролёт, я знаю одно, ты это хочешь.
Знаешь, я умру один, не найдя в себе причин. Остается слезы лить, но времени ход не изменить.
Даже
легкой жизни прелести вкусила в сласть, но не заметила сама, как вся жизнь пронеслась.
Все, что ты захочешь, если ты захочешь меня всю ночь напролет, я знаю одно, ты это хочешь.
Bilans sovjetskog termidora, autor Živojin Pavlović, čovjek koji je istražio delo Živojina Pavlovića, Slobodan Gavrilović u našem studiju.
Ja s razlogom sam ovu knjigu nazvao jednom od prvih i najznačajnijih knjiga protiv Staljina u svetu. Andre Žid i njegovi tekstovi o Rusiji po njihovom povratku su jedna bleda slika onoga što jeste bilans sovjetskog termidora. Da ne govorim o tome da se u to vrijeme, kad Živojin objavljuje knjigu Bila sovjetskog termidora, imamo recimo Kesslera sa Pomrčenja u podne u Londonu, znači objavljuje se jedna knjiga, već je objavljena knjiga Lažni pasoš i Pliznijeva, već je objavljena knjiga Cirigina u zemlji velikih laži, već je Žid se vratio iz Sovjetskog saveza, ali to su bila dosta bleda i rekao bih vrlo skraćena razmišljanja o tome ili ideološki ili bez činjenica. Živojin izlazi sa činjenicama, ali i sa jednim pledoajeom. On govori o slobodi, on govori na pravnu kritiku, on govori o dostojanstvu, on govori o nečemu što nadilazi samo dnevni posao. On uspostavlja jednu vertikalu duhovne, kritičke misli u tome. Pa naveo bi Solženjicina. On, čak Solženjicin...
Ali Solženjicin se pojavljuje znatno kasnije.
Znatno kasnije, ali čak se kod Solženjicina javlja desetak činjenica koje Živoji navodi već u bilansu.
Još 39. 40. godine, da.
Recimo, ova činjenica se nalazi kod Solženjicina. U Leninsku-Kuzjensku uhapšen je prokurator i tri čekiste koji su pohapsili 160 učenika jedne škole. Starosti od 10 do 12 godina. Pod optužbom da su pripadnici pripadali tajnoj terorističkoj organizaciji i pripremali ustanak protiv sovjetskog režima. Jedan od njih, star svega 10 godina, izjavio je da pripada tim organizacijama još od 35. godine. Dakle, prišao im je u 7. godini. Ne zna se šta je bilo sa njima i da li su osuđeni. Mislim, to su gotovo fantastične stvari. Stvari koje se graniče...
Kako to preskočiti onda u savremenoj istoriji?
Graniče sa nečim što bi se reklo. E sada, kao i umetnosti, tako i u ovakvim fotografijama, ništa nema u knjigama što nije bilo u životu. I zaista život je mnogo bogatiji svojim nezamislivim stvarima nego što mogu biti nekakvi kabinetski. Ili kad govori o istini o procesima, kad zaključuje pa kaže ako je 500 ili 600 hiljada samo članova partije bili špijuni i izdajnici, to je više od trećine. Pa šta je bilo sa ostalim narodom koji nije bio u toj partiji? Pa ako su toliki bili špijuni i izdajnici, kako je moguće da opstaje jedna država na tome? A gledali smo i neke naše filmove koje se na tome graniče, treba zameniti narod, a ne režim i određene stvari. Tako da Živojin ima jedan teorijski nivo kojim se izdigao iznad toga, ali i jedan izuzetan etički nivo u kome on brani istinu. I brani ljude od klevete, brani ljude od laži, brani Gorkića i ostale ljude, iako se s njima ne slaže politički, ali brani njihovo pravo na njihovo mišljenje, brani njihovo pravo na život, brani njihovo pravo na slobodu, brani njihovo pravo na kritiku. Otuda Živojin Pavlović jeste paradigma jednog vremena, siguran sam da će u budućnosti sve više imati u izučavanju kritičke misli i svoje mesto.
Dolazimo do ključnog dela, to je dželat. Vi ste razgovarali sa izvršiocem streljanja Živojina Pavlovića novembra 1941. godine. To je uradio čovjek koga ste vi kasnije sreli kao starog, kao starca Zlatiboraca, ali to njemu nije bila prva egzekucija.
Pa ja bih pre svega rekao da su Živojina Pavlovića progonili istovremeno i partija koja je on pripadao, njegovi, znači drugovi, ali i specijalna policija kraljevska. Čak specijalna policija ga progoni i posle njegove smrti, ne znajući da je mrtav. Znači, postoji progoni njegovi od 21. do 42. godine od specijalne kraljevske policije. Ali istovremeno jure ga i njegovi drugovi. I bilo je samo pitanje ko će pre da ga uhvati. Znači, njegov život je bio sigurno neizvestan, odnosno sa jasnom izvestnošću smrću, ali je bilo pitanje ko će to pre uraditi, jedni ili drugi. Jer on nije bio ni sa jednima, ni sa drugima. On je hteo treći put. Čovjek koji je izvršio likvidaciju nad Živojinom Pavlovićem, imao sam priliku da sa njim razgovaram više od 7 godina. I to će biti predmet jedne moje posebne studije.
I nadam se da ćemo čuti autentično na radiju.
Ja sam objavio neke delove u tim knjigama o svedočenju dželata, koji
da, mislim, glas
tvrdim orahom. I koji je prisutao sa slušanju Živojina Pavlovića i njegovom streljanju, i streljao ga je lično, i o tome postoje svjedočanstva i njegova kazivanja, ali i brojna druga. Ja ne bih posebno naglašavao tu činjenicu, jer je čovjek koji je to činio smatrao sebe dželatom kao francuski dželaš, samo što nije, kaže, imao bele rukavice, već izvršavao one presude koje je donosio preki vojni sud ili takozvani narodni sudovi u vreme rata. Prema njegovom kazivanju, on je učestvovao u oko 2000 egzekucija. Među njima je i Živojin Pavlović i naš vrsni slikar Milovanović.
Užičanin o kome je pisao također Ljuba Simović, jeste, u knjizi Užice sa vranama.
Ime Živojina Pavlovića je povezano sa jednim istorijskim miljeom. I on se mora posmatrati samo u tom kontekstu. Zbog brojnih činjenica koje je izneo, reinterpretacija istorije i istorijskih takozvanih činjenica je neophodna da bismo sačuvali dobro pamćenje o našoj prošlosti i da bismo imali dobre pouke za našu budućnost.
Bio je to gospodin Slobodan Gavrilović, priređivač dela Živojina Pavlovića, bilans sovjetskog knjige Živojina Pavlovića, bilans sovjetskog termidora. Ja se zovem Dragoslav Sivić.